Бишкекте кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Бешинчи октябрь дүйшөмбүнүн кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Турсунбай Бакир уулу Баткин окуясы жөнүндө китеп жазды. Иран эл аралык алтылык менен жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр. Америкалык окумуштуулар медицина тармагындагы ачылыш үчүн Нобель сыйлыгын алышты. Кезектеги берүүбүздө ушул жана башка темаларды угаласыздар. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо, адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Айданбек Ахмат уулу. Айдан, сизди угуп жатабыз.
Рахмат, кайрылуу кеч, кадырман угармандар. Кыргызстандын тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев бүгүн АКШга жумуш сапары менен жөнөп кетти. Бул тууралуу тышкы иштер министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты. 7-октябрга чейин созула турган сапары учурунда Кадырбек Сарбаев АКШнын мамлекеттик катчылыгы, коргоо министрлиги, улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин жогорку жетекчиликтери жана АКШнын конгрессинде жолугушууларды өткөрөт. Кадырбек Сарбаев ошондой эле Карнеги борборунда Борбор Азиядагы регионалдык коопсуздук боюнча сөз сүйлөөсү да белгиленген. Жогорку кеңештин комитети Испания жана Франция менен келишимди жактырды. Парламенттин эл аралык иштер жана парламенттик кызматташтык комитети Кыргызстан жана Испания өкмөттөрүнүн ортосунда кызматташуу, ошондой эле Франция өкмөтү менен Франциянын аскерий аба күчтөрүнүн тобун Манас аба майданында жайгаштыруу боюнча келишимди ратификациялады. Бул тууралуу жогорку кеңештин маалымат кызматынан кабарлашты. Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Руслан Казакбаевдин маалымдоосуна караганда, азыркы мезгилде Кыргызстандын жеринде АКШ, Франция жана Испаниянын аскерлери бар. Транзиттик борбордо АКШ аскерлери менен кошо Франция жана Испаниянын 40 жоокери кызмат өтөөдө. Петровка окуясы боюнча сот жума күнү уланат. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 5-октябрда Москва райондук сотунда апрель айындагы Петровка айылындагы окуяга байланыштуу соттук териштирүүдө жабырлангандар суралып, алар Жашылдар партиясынын лидери Эркин Блекбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловсун баш аламандыкка тиешеси жок экенин билдирди. Соттук териштирүү 9-октябрда улантыла турган болду. Белгилүү болгондой, Эркин Блекбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловко тартип коргоо органдары Петровка айылындагы массалык баш аламандыкты уюштурган деп айып койгон. Оппозиция бул соттук жараянды айыптап, аны саясий максатта экенин билдирип келет. Казак өкмөт башчысы Кыргызстанга келет. Премьер министр Игорь Чудиновдун маалымат катчысы Айбек Султангазиевдин Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, 7-октябрда Кыргызстанга жумуш сапары менен казак өкмөт башчысы Карим Масимов келет. Эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын Бишкектеги жолугушуусунда 16-17 июнда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстандын өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынында кабыл алынган чечимдердин аткарылышы талкууланат. Астана жыйынында тараптар өзгөчө кырдаалдар жана суу энергетика тармагында кызматташуу, эки өлкөнүн ишкерлерине шарт түзүү боюнча келишимдерге жетишкен. Россиядан жогорку даражалуу конок келет. Президенттин маалымат катчысы Алмаз Турдумаматовдун билдирүүсүнө караганда, 6-октябрда Кыргызстанга Россиянын президенттик администрациясынын башчысы Сергей Нарышкин келет. Аны ошол эле күнү президент Курманбек Бакиев кабыл алат жана эки тараптын ортосунда сүйлөшүүлөр болот. Сүйлөшүүлөрдө кандай маселелер талкууланаар тууралуу расмий маалымат жок. Бирок бейрасмий маалыматтар боюнча Курманбек Бакиев менен Сергей Нарышкиндин жолугушуусунда Россиянын аскерий базасынын Кыргызстан түштүгүндө ачуу, кам барата биргесине байланыштуу маселелер талкууланышы ыктымал. Бул Кыргызстандагы акыркы абалдар болду. Кепкедеги Прагада кайрадан.
Рахмат, Айданбек Ахмат уулу Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Эмки кезек эл аралык кабарларда. Улуттар уюму баш катчысы Пан Ки Мун уюмдун азык түлүк программасынын Исламабаддагы кеңсесине болгон кол салууну айыптады. Баш катчы жардырууну карасанатай кылмыш деп атады. Кыянаттыктан каза тапкан 4 кишинин 3 уюмдун кызматкерлери болчу. Бир нече адам жарадар болду, алардын 2 оор абалда. Мекеме окуядан кийин кеңсени убактылуу жапты. Пакистан өкмөт башчысы Юсуф Риза Гилани кол салууну катуу айыптап, иликтөө жүргүзүүгө буйрук берди. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Азык түлүк программасы колунда жок. Пакистандыктарга, анын ичинде качкындарга тамак аш таркатуу менен алектенет. Нобель сыйлыгынын быйылкы алгачкы лауреаттары белгилүү болду. Бүгүн медицина тармагындагы жеңүүчүлөр жарыяланды. Үчөө тең америкалык окумуштуулар.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet
Каролинска институтунун Нобель ассамблеясы физиология же медицина тармагындагы Нобель сыйлыгын хромосомдордун учтары жана теломеразанын белогу хромосомду кантип коргоору жөнүндөгү ачылышы үчүн Элизабет Блэкберн, Кэрол Грайдер жана Джек Шостак ыйгарууну чечти деп жарыялады Нобель фондунун мүчөсү Йоран Хансен. Үч окумуштуу 1,42 миллион доллар сыйлыкты бөлүп алышат. Алардын ачылышы рак жана адамдын улгайышы тармагындагы изилдөөлөрдө пайдаланууда. Эртең физика, 7-октябрда химия, 8-де адабият, ал эми 9-да тынчтык сыйлыгынын ээлери жарыяланмакчы. Пакистандагы талиптердин жаңы лидери уруулар жашаган аймакта кабарчылары менен жолугушту. Буга чейин Хакимулла Мексуд каза болду деген кабарлар тараган эле. Топтун мурдагы жетекчиси Байтулла Мексуд августта америкалык аба соокусунан алып кеткен. Associated Press агенттигинин маалыматына ылайык, Хакимулла Мексуд жекшембиде кабарчылардын чакан тобу менен кездешип, интервьюну анын эртеси жарыялоо шартын койгон. Ал америкалык жана пакистандык аскерлердин Ооганстан менен чек арадагы согушкерлерге каршы чабуулдарына жооп кайтарыларын айтты. Пакистандын телеканалдарынын бири болсо Мексуд тартылган тасманы көргөздү. Кошмо Штаттары түркмөн бийлигинин студенттердин эки жакка каттоо эркиндигин чектеп жатышына байланыштуу камтамасын билдирди. АКШнын Ашгабаттагы элчилиги Болгария менен Кыргызстандагы америкалык университеттерде окуган студенттерге өткөн аптада өлкөдөн чыгууга уруксат берилбегенин маалымдады. Түркмөнстан бийлиги студенттерге байланыштуу расмий билдирүү жасай элек. Орус бийлиги жумушчу күчтүн тартыштыгы, экономикалык өсүштүн жайлашы жана демографиялык кризистин башка кесепеттерине туруштук берүү үчүн иммигранттар саясатын бошоңдотууга тийиш. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун докладында айтылат. Россия миллиондогон мигранттардын негизги укуктарын камсыздаган реформа жүргүзүшү керек, дешет Улуттар Уюмунун адистери. Уюмдун былтыр жарыялаган отчетуна ылайык, 93 жылдан бери Россия калкынын саны 6,6 миллион кишиге азайган. Тажик башкаласында Борбор Азиядагы эң чоң делинген мечиттин курулушу башталды. Президент Эмомали Рахмон мечит кастыкка, жек көрүүчүлүккө, экстремизмге үгүттөө эмес, Кудайдын таза ойлордун урматына элди бириктирген жай болот деп билдирди. Тажикстандын мамлекеттик телеканалы маалымдаганына караганда 150 миң кишиге эсептелген мечитти Катар өкмөтү каржылоодо. Мечит 2014 жылы курулуп бүтөт деп күтүлүүдө. Азыр болсо Борбор Азиядагы эң ири мечит Түркмөнстанда жайгашкан. Дүйнөдөгү ар бир 10-чу бала мөөнөтүнөн мурда төрөлөт. Анын натыйжасында жылына 1 миллиондой ымыркай көз жумат. Мындай маалымат March of Dimes деген америкалык соопчулук уюмунун отчетунда камтылган. Бардыгы болуп дүйнөдө жылына 13 миллионго жакын бала мөөнөтүнөн мурда төрөлөт. Алардын 85%нен көбү Африка жана Азия өлкөлөрүнө туура келет. Бул биринчи кезекте кош бойлуу аялдардын тою тамактан боосу жана саламаттыкты сактоо системасынын чабалдыгы менен түшүндүрүлөт. Бирок акыркы 25 жылдын ичинде АКШда да мөөнөтүнөн мурда төрөлгөн балдардын саны 36%ко өскөн. Анын себеби аялдардын төрөт жашынын жогорулашы менен түшүндүрүлөт. Дарыгерлер 37 жумага чейин төрөлгөн балдарды мөөнөтүнөн мурда төрөлгөн деп эсептешет. Франциянын биринчи айымы Карла Бруни Саркозинин жаңы ачылган вебсайты иштебей калды. Интернет баракчаны окуйбуз деген каалоочулар көп болгондуктан сайт техникалык проблемаларга туш болду. Мурдагы топ модель сайтында Франциядагы жакырларга жардам берүү үчүн түзүлгөн фонду, СПИД кургак учук жана безгекке каршы глобалдуу фонддогу ишмердүүлүгү жана биринчи айымдын турмушу жөнүндө материалдарды жайгаштырган. Ушул жана башка товарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча эртең 6-октябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 даража жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 даража. Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29. Ысык көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 даража жылуу. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 23-25 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Турсунбай Бакер уулу Малайзияга элчилик кызматына кетип жатып, мындан 10 жыл мурда болгон Баткен окуясы жөнүндө китеп жазганын бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын чек арасында коопсуздук маселеси алигече толук чечиле элек. Чек ара кызматынын билдирүүсүнө ылайык түштүктөгү чек аралардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулууда. Темага кабарчыбыз Саманбек Дилденбай кайрылат.
Малайзиядагы элчи Турсунбай Бакир уулу Баткен окуясы боюнча жазылган китебин мындан 10 жыл мурда Баткен кок алаңында каза болгондордун элесине арнап, бул кандуу окуяны тарых бетинде калтыруу жана террорчулук менен күрөшүү багытында көрсөтмө курал катары пайдаланылсын деген максатта жазганын билдирди. Анын айтымында ошол кездеги бийликтин шалаакылыгынан улам жазыксыз жоокерлер өзбек ислам кыймылынын куралчан согушкерлеринин огунан каза болгон. Баткендеги кандуу окуядан кийин 10 жыл өтсө дагы түштүк аймагында чек ара маселеси дагы эле кооптуу бойдон калууда, дейт Турсунбай Бакир уулу.
Биздин чек ара бекемдеп айткандан алыс мына, көрүп атабыз. Экинчиден болсо Кыргызстан чек ара маселеси чечилбеген. Мына өзүм Карасу шаардан болом, үйү Кыргызстанда болсо огороду Өзбекстанда. Бул бир эле Карасуда эмес, Баткенде, Лейлекте, Кадамжайда, Кыргызстандын түштүк жагында бүт бардык чек ара маселелери бар.
Турсунбай Бакир уулу белгилегендей, кыргыз өкмөтүн толугу менен Ош шаарына көчүрүп, ал жердеги көйгөйлөрдү жана коңшу мамлекеттер менен чек ара маселесин жеринде тез арада чечүү зарыл.
Бүгүн түштө эл калып айтат: бар Россия, Казакстан, Кытай арабтары кетип калды, чек ара бош калып атат, анын ордуна башка элдер келип атат. Кыргызстандын өкмөтү биринчи кезекте көчүш керек ал жака. Мейли жогору кеңештин президенти кийинирээк көчсүн, но өкмөт биринчи кезекте ошто болуш керек. Анын ичинде диний комитет, ички иштер министрлиги буяктан буйрук бербей ошол жакта отуруш керек. Ошто коопсуздук кызматы ошол жакка которулуш керек, чек ара кызматы которулуш керек аяка. Ошондуктан ушул маселе чечилген жок. Терроризм коркунучу түштүктөн келет, түндүктөн эмес, түштүк жактан келет терроризм коркунучу. Ким кол салса түштүктөн кол салат бизге.
Турсунбай Бакер уулунун айтымында Манас аба майдандагы АКШнын транзиттик борборундагы Ошко көчүрсө өлкөнүн коопсуздугуна салымы тиймек. Чек ара кызматынын жетекчисинин орун басары Чолпонбек Турусбеков болсо, мындан 10 жыл мурдагыга салыштырмалуу чек ара кызматынын материалдык техникалык базасы жана жоокерлердин даярдыктары бир кыйла өскөнүн, өлкөнүн түштүк тарабында коопсуздукту камсыз кылуу багытында бир катар милдеттер тургандыгын айтты.
Эң негизгиси чек аранын коопсуздугу, чек араны бекем кайтаруу, чегерадагы кырдаалдар боюнча өз убагында оперативдүү түрдө кийлигишип чечмей, биздин коңшу мамлекеттин чек ара кызматтары менен тыгыз байланышта иштеп.
Маалыматтарга караганда, Кыргызстан чек ара кызматын түштүк аймакка көчүрүү тууралуу чечим кабыл алып, ал 2010 жылдын май айына чейин ишке ашырылышы керек. Баткен облусундагы журналист Айгүл Бабаева облустун аймагындагы чек ара бөлүктөрүнүн кызматы бир кыйла жакшырганын, бирок муну менен эле чек ара маселеси чечилди деп айтууга болбостугун билдирди.
Алыскы тоолуу аймактарда азыркы мезгилге заманбап техникаларды жиберип, ошо чек араларды дагы да болсо бекемдерсе, анан коопсуздук жөнүндө толук коопсуз жашайбыз деп айтса болот.
Айгүл Бабаева белгилегендей, Баткен облусунда күнүмдүк жашоодо коңшу мамлекеттер менен чек ара бекеттери аркылуу каттаган адамдардын укугу басмырланган учурлар көп кездешет. Бул маселе эл аралык стандартта жүргүзүлүп, чек ара такталса бир катар орчундуу көйгөйлөр өзүнөн өзү чечилет эле. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жума күнү Кылым Шаму укуктук борборунун жетекчиси Азиз Абдрасулова Варшавадан конференциядан келе жатып, Москва аба майданынан бажы көзөмөлүнүн кызматкерлери анын кол сумкасынан автоматтын огун таап алышканын билдирген эле. Абдрасулова октун сумкасында пайда болгонуна таң калып, муну атайын уюштурулган провокация болушу мүмкүн деген божомолун айткан. Укук коргоочу менен таңкы эфирибизде Замира Кожобаева маектешкен эле, азыр ошол маектин урунтуу жерлерин сунуш кылабыз.
Белгилүү болгондой, мурдагы жумаларда сиздин кесиптешиңиз Динара Ошурахунованы Манас аэропортунан Кыргызстанга киргизбей коопсуздук кызматкерлери бир нече саат кармашкан эле да. Эми сиз менен мындай окуя болуп отурат. Булардын мындай окуялардын күчөшү эмнеден болушу мүмкүн? Сиз өзүңүз ушул сумканыңыздан автоматтын огунун табылышына кимди күнөөлөдүңүз?
Эми көрбөй билбей туруп баланча күнөөлүү деп айтыш кыйын экен. Сумканын жанында жүргөн дайым анан мындай болуп калды, тигил жасап койду деп айтыштын өзү дагы кыйын да. Анан эми бир Кудай билет, бир ошол салган адам билет деп эле турам. Анан экинчи жагынан бул жагдай ушу акыркы жарым жылдан бери бир эле Кыргызстан эмес, ушул ШОС Кыргызстанга кирген, СНГга кирген мамлекеттерге тиешелүү болуп калды да. Мисалы үчүн былтыр ноябрь айында бизде укук коргоочу Ивар Дале деген, Норвегиянын укук коргоочусу Ивар Далени бизге Кыргызстанга киргизбей койгон. Анан эми февраль айында москвалык Виталий Пономарев дегенди Кыргызстанга киргизбей койгон. Ошол эле убакта мага ушундай мамиле болуп атат. Динара Ширахуновага дегендей мамиле болгону, бул деген ушул ШОС'тун ОДКБ'нын алкагындагы ушундай бир укук коргоочуларга болгон аракетпи деген дагы ойго кетип атат. Экинчи жагынан биздин Кыргызстанда укмуштуудай эле мамилелер болот да. Мисалы үчүн Медет Садыркуловго бир жыл мурун баягы кесилген сөөмөй, кесилген кулакты жөнөткөндөн кийин бир жылдан кийин тегиндей түшүнүксүз жагдайда өлүмгө учурап атат. Бул автоматтын огунун салынып калышы сумкама мага кандайдыр бир эскертүүбү деген дагы ойго кетип атат да. Эми түрдүү ойго барат экенсиң да, убакта жакшы ойду азыраак ойлонуп калат экенсиң да. Эми кандай болгон убакта дагы башыбызга салганы көрөт экенбиз.
Бирок эми сиз мына эгерде эскертүү деп кабыл алган болсоңуз, мындан аркы ишмердүүлүгүңүз кандай болот?
Эми ишмердүүлүк баягы укук коргоочу катары өзүм ишмердүүлүгүмдү уланта берем. Себеби мен азыр бүгүнкү күндө өзүмдүн ишмердүүлүгүмөн баш тарта албайм. Бир күндө ондогон адамдар кайрылып турат. Анан кийин кандай кылып ошол адамдардын тагдырынан баш тартып кетесиң? Ал эми экинчи жагынан болсо укук коргоо органдарына кайрылып иликтетиш үчүн дагы жагдай түшүнүксүз да. Мисалы үчүн Кыргызстандын ушу милицияларына же болбосо прокуратурасына кайрылсам ушул жагдайды, алар айтат да, Москвада болгон окуяны биз кандай кылып териштиребиз деп. Бул жагынан дагы мен бир туңгуюкта болуп калдым да, кимге кайрылыш керек, кандай кылып иликтесе болот деген дагы суроолорго мен өзүм жооп таба албай калдым.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүндө дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Каныбек Осмоналиев:
таблик жамаат деген айлана чекесинде бир топ саясий бир спекуляция болуп аткандай болуп атат, бизди ошол маселе ойлондуруп турат
деген кооптонуусун билдирсе, окумуштуу эксперт Орозбек Молдалиев:
жалалаттан барып сүйлөшсө келер атпайбы? Шариятка ылайыксыз шайланган адамдар имамдык кылган жерге жашыйбейбиз, шарият боюнча бул туура болбойт дейт деп билимсиздиктин натыйжасынан пайдаланышып экстремизмге кирип кетип атпайбы жаштар
деп көп көйгөйдүн башы билимсиздикте экендигин билдирди. Аны ушул шаршемби күнү кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырыгы Ошто керемет сыналгылардан көрө аласыз.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун уюмдун азык түлүк программасынын Исламабаддагы кеңсесине болгон кол салууну айыптады. Нобель сыйлыгынын быйылкы алгачкы лауреаттары белгилүү болду. Бүгүн медицина тармагындагы жеңүүчүлөр жарыяланды. Алар америкалык окумуштуулар. Пакистандагы талиптердин жаңы лидери уруулар жашаган аймакта кабарчылар менен жолугушту. Кошмо Штаттары түркмөн бийлигинин студенттердин эки жакка каттуу эркиндигин чектеп жатышына байланыштуу камтамасын билдирди. Тажик баш калаасында Борбор Азиядагы эң чоң делинген мечиттин курулушу башталды. Эми айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Иран эл аралык алтылык менен эң жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөрдү уланканга даяр. Тегерандын мындай кадамын батыш өлкөлөрү кубатташты. Ал эми Ирандын өзүндө эксперттердин бир жааты муну азыркы бийликтин жеңиши, экинчилери айын айыпкөйлүгү катары баалашууда. Эсенбай Нурушев сөздү улайт.
Женевадагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктарына Иран бийликтери жалпысынан алым сынган мамилесин билдиришти. Өлкөнүн тышкы иштер министри Манучехр Матаки мурдагы жылдардан айырмаланып алтылыктын өкүлдөрү Тегерандын сунуштарына кулак төшөй баштаганын белгилеп, өз кезегинде Иранда сүйлөшүүлөрдү улантканга, атүгүл аларды эң жогорку деңгээлде өткөргөнгө даяр экенин бышыктады. МАГАТЭнин директору Мухаммед Ал Барадей өткөн жекшембиде Тегеранда болуп, Кум шаарына жакын жерде курулуп жаткан ишкананы эл аралык текшерүүдөн өткөргөнгө президент Махмуд Ахметин ажатты макул кылган эле. Бул иш ушул айдын этегинде башталат. Мындан тышкары Тегеран өзүнүн атом өнөр жайы үчүн чет өлкөлөрдөн байытылган уран сатып алгандан да баш тартпай турганын тастыктады. Мунун баарын батышта Ирандын ийге келе баштаганы катары баалашты. Өткөн ишемби күнү New York Times гезити МАГАТЭнин жашыруунун докладына шилтеме жасап, атом бомбасын кантип жасашты Иран эвагада өздөштүрүп алганын, жайчылык максатты көздөгөн программасын ал каалаган учурда курал жарака багыттап өзгөртүп алышы мүмкүн деп жазып чыккан эле. Буга байланыштуу АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Сузан Райс:
I'm not in a position to characterize that report our own intelligence, but the point is whether they have it now
Мындай кабарларга ошондой эле өкмөттүн ички маалыматтарына тигиндей же мындай деп пикир айткан укугу жоктугун эске салып, бир гана нерсе айтылам. Ирандыктардын атом чөйрөсүндөгү иштери кандай деңгээлде же кайсы мүнөздө болбосун, иштин жаман оролго ооп кетишине жол койбош үчүн бардык чараларды көрүүгө тийишпиз деп билдирди. Анын алдында президент Обаманын коопсуздук кеңешчиси Жеймс Джонс бул маселеде АКШ өзүнүн чалгындоо мекемелеринин маалыматтарына таянарын, аларда болсо Иран атом бомбасын жараганга жарап калганын тастыктаган таныктар азырынча жок экенин айткан эле. Бул ойду МАГАТЭнин башчысы да өз кеңсесинде иштеген адистердин тыянактарына таянып бышыктады. Дүйшөмбү күнү Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Хасан Кашкави Тегерандын атом чөйрөсүндөгү аракеттери өңчөй тынчтык мүнөздө экенин, ядролук куралдарды таркатпоо келишимине толуктоп келерин, бул конвенцияны Иран эч качан бузбаганын жана бузбай турганын кайрадан кайталады. Женевадагы сүйлөшүүлөрдү жана өкмөттүн ийкемелеп баштаганын консервативдүү айрым маалымат каражаттары, алардын ичинде Фарс агенттиги жана Кайхан апталыгы Тегерандын батышты жагдайга башкы чөңүттөн караган каргасыз кылган кадамы деп алышты. Тегерандык аналитик Хасан Фатхи болсо, өкмөттүн соңку позициясына шайлоо кризисинин өңүтүнөн карады. Мунун баары ички оппозициянын оозун басууну көздөгөн пропаганда, дейт ал. Бийлик президент Ахмед Инажат батыш менен башташып, аны өз талабына көндүргөнгө жетишкендей кылып көрсөтүп, анын шайлоодогу жеңишин ого бетерип экемдегиси келет.
اینها خیلی تمایل دارن که به نوعی با دولت اوباما به یه تعاملی برسن
Ошон үчүн Обаманын администрациясы менен кандай да болсо жакындашып, бул аркылуу ички саясий иштерде каалагандай аракеттенгенге мүмкүнчүлүк алабыз деп ойлошот. АКШдагы Калифорния университетинин профессору Казем Аламарды Иран Ислам Республикасы атом программасы болбогон күндө деле батыш үчүн проблемалуу бойдон калат деп эсептейт. Анткени Тегерандагы режим өз элинин эркин демократиялык дамасын басып, анын укуктарын бузуп жатат, дейт ал.
Иран темасына Эсенбай Нурушев кайрылды, уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Нобель сыйлыгынын быйылкы алгачкы лауреаттары белгилүү болду. Атап айтканда, медицина тармагындагы жеңүүчүлөр жарыяланды. Нобель комитети сыйлыкты америкалык окумуштуулар Элизабет Блэкберн, Кэрол Грайдер жана Джек Шостак ыйгарууну чечти. Алардын хромосом тармагындагы ачылышы рак жана адамдын улгайышын изилдөөдө пайдаланууда. Венера Сагындык кызы баяндайт.
Илимпоздор арасында дүйнөлүк эң абройлуу сыйлык саналган Нобель сыйлыгынын быйылкы ээлеринин тизмесин ошентип, америкалык үч илимпоз ачты. Алар жасаган ачылыш медицина илимине кандай жаңылык алып келгенин Нобель комитетинин мүчөсү, Швециядагы Каролинска институтунун профессору Рони Тофткарт төмөнкүдөй чечмелей кетти. Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер жана Джек Шостак изилдеп тапкан теломераза адамдын ДНКсынын теломерин узарткан фермент. Ал хромосомдорду кыскарып, туруксуз болуудан сактайт. Бул фундаменталдык механизмдин табылышы медицинада үч тармакта: рак дарты, генетикалык оорулар жана картаюу жагын изилдөөгө чоң салым кошту. Теломеразаны кээ бир укмуштуулар клеткалык түбөлүк жашоонун ачкычы же түбөлүк жаштыктын ачкычы деп да атап жүрүшөт. Эгерде клеткада теломераза иштеп турса, андагы өзүн өзү жок кылуу жараяны эч убакта башталбайт экен. Теломераза иштебей калганда гана клеткадагы бөлүнүү жараяны адамдын картайышына алып келип, бара бара клеткалар өзүн өзү жок кылат. Блэкберн менен Грейдер теломеразаны 1985-жылы ачышкан. Андан бери ал аркылуу рак клеткаларындагы керектүү ферменттерди өлтүрүп, дарттын өнүгүшүн токтотуу жолдору изилденип келатат. Шостак болсо генетикалык инженер. Ал медицинада алгачкы ирет ачыткыдагы жасалма хромосоманы даярдаган. Илимпоздорго берилчү 1,400,000 долларлык сыйлыктын эми физика, химия, адабият, экономика жана тынчтык жаатындагы лауреаттары алдыдагы аптада биринин артынан бири жарыялана берет. Швециядагы комитет ар дайым дүйнөлүк сыйлыкка көрсөтүлгөн талапкерлер тизмесин жашыруун сактайт. Айрым маалымат каражаттары тынчтык жаатындагы сыйлыкка быйыл 205 талапкер көргөзүлгөнүн, алардын арасында АКШ жана Франция президенттери бар экенин кабарлашты. Нобель сыйлыгы 1901-жылы швециялык илимпоз динамитти ойлоп тапкан Альфред Нобель тарабынан негизделген. Ал бул сыйлык жыл сайын адамзаттын өнүгүүсүнө зор пайда алып келген, эртеңки келечегине салым кошкон инсандарга берилсин деген тилегин айткан экен.
Нобель сыйлыгынын алгачкы ээлери жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. Урматтуу кагармандар, азаттык уналгысынын бардык берүүлөрүн Азия Сат 3D жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун учурдагы символдук тездиги 26.5. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы символдук тездиги 26.5. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын угуу усулу куржунунан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Азия Сат жана Hotbird жасалма жандоочулары аркылуу да кармап угуңуздар. Аба толкунунда кечки азаттык берүүбүздү кайрадан Кыргызстан темалары менен улантабыз. Жалал Абад облусунун жашоочулары реформа жүргүзүү комиссиясына карапайым эл кошулбай калган дешет. Алар ошондой эле башкаруу тармагын өзгөртүү үчүн системаны жаңылоо керектигин белгилешет. Ал эми бийликти кубаттаган партиялардын өкүлдөрү президенттин реформа жүргүзүүнө терең ишенүүдө. Кепкезеги облустагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимовто.
Башкаруу тармагын реформалоодо президентти кубаттоо керек. Бийликте тамырлап алган адамдардан арылууда ал жалгыздык кылууда. Замандаш партиясынын мүчөсү Максат Абдыкаимов социалдык экономикалык абалы начар өлкөдө жаңылууну жүргүзүү кыйынга турарын билдирди. Ал реформаны айыл өкмөттөрдөн, мекеме уюмдардан баштоону сунуш кылды. Анткени элетте мыйзамсыздыктар арбын.
Реформаны куруп жасадык туура айтууда, системаны өзгөртөм дегени өтө туура. Азыр карапайым элге өттө ушул керек болуп турат. Президентибиздин командасы ошого ылайыктуубу, ошол толкунга тоскоолдук бере алабы деген вопрос турат бул жерде. Кыргызстанды бүтүн акулалар ээлеп алган азыр. Бардык мамлекеттик байлыкты чөнтөктөрүнө уруп, депутат болушу бийликти бардык тармагына отуруп алган азыр. Системаны кыймылдатыш үчүн деңизди бир чайпалтышыбыз керек, жакыяны чайпалтышыбыз керек. Таза интеллигенция, адилет, калыс жүргөн адамдар менен топ менен гана ушул ишке жетише алабыз.
Президенттик кеңеш менен жогорку курултай президенттин алдында сүйлөп турган болгон соң башкаруу реформасы кезектеги аппараттык өзгөртүүдөн ары өтпөйт. Алар шайланабы же президент тарабынан дайындалабы иштин бул жагы да түшүнүксүз. Ата мекен партиясынын облустагы уюмунун башчыларынын бири Кадырбек Жакыповдун ушундай оюнда реформа жүргүзүү комиссиянын курамына карапайым кишилер кошулбай калган. Демек мындай учурда президенттин жеке бийлиги күчтүү болууда. Президенттик администрацияны жойгондо маани өзгөрбөстөн жогорку курултай жана президенттик кеңеш аркылуу кайра мамлекеттик чин көбөйүп аларды багабыз деп салык төлөгөн элге кыйын болот деп эсептейт Кадырбек Жакыпов.
Орду алмашууда сумма өзгөрбөйт дейт. Аппараттык өзгөртүүлөрдөн, структуралардын өзгөртүүлөрдөн 18 жылдын ичинде Кыргызстанда андай деле бийлик болуп кеткен жок. Жогорку курултай түзгөн болсо да жогорку кеңештин функциясы кандай болот?
Оппозиция өкүлүнүн мындай пикирине Ак жол, Жаңы Кыргызстан жана эркиндик партияларынын облустагы өкүлдөрү макул болушкан жок. Алардын айтымында президент кандай гана демилге көтөрбөсүн, оппозиция андан дайыма кынтык издеп келет. Жалал Абад шаарынын тургуну Үрүнса Бөдөн кызы башкарууну жаңыртмакчы болгон президенттин демилгеси көз каранды эместиги жылдардан бери айтыла, ишке ашпай жүргөн сөз деген баасын берди. Анын оюнда уштапта бийликтин жаңылануусун эмес, миграция менен жумушсуздук кымбатчылык күчөгөндө элдин жашоосун оңдоону ойлоо керек. Чындыгы реформа айыл өкмөттөрдөн тартып президенттик администрацияга дейин өзгөргөндө жасалат. Бийликке таза жана калыс адамдар барган жок, дейт Бөдөн кызы Үрүнса.
Курултайды улат натап койгону менен өзгөрүлбөйт да. Бул кезек эле элди сороткон реформа деген сөз болуп калды. Реформа деген сөздө бүт мазмуну өзгөрүш керек. Мунун формасын эле айтып койгон менин оюмча эч нерсе өзгөрүлбөйт. Мыйзамсыздык барда өкүм сүргөн, каяктан аны өзгөрүү болот? Өзгөрүлбөйт. Күн өткөрүү, убакыт өткөрүү эле болот го элдин шоруда. Системаны өзгөрчү үчүн бүт бардыгына курбандыкка чалыш керек. Бир туугандардан баштап бүт дос жарларга чейин курбандыкка чалып, иш билген, элди башкара билген, өз каражатына окшогон бир сомду да өкмөткө берген адамдар шайлаш керек. Ага биздин жетекчинин кудурети жетпейт.
Акыйкатчынын Сузакрандо өкүлү Молдасалы Ибраимов президенттик шайлоодон кийин жаңылана турган сот тармагы эски адатындай иштеп келатканын далилге тартты.
Президент сот системасын реформалоо жөнүндө кайрылуусунда айтып өттү. Бирок менин пикиримче соттордун иш стилинде эч кандай өзгөрүү болгон жок.
Уктурууну даярдаган Рыспай Абдраимов.
Ушуну менен дүйшөмбүгүнкү кечки берүү кезектеги кечки берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын азаттык плюс берүүлөрүн угаласыздар. Мен болсо Айнура Жекше кызы сиздер менен эртеңкиге чейин коштошом. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Обод Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышы микрофондо мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Элис Сапарбек болду.
Көңүлдүү кечиңиздер менен алды менен күндүн негизги окуялар туурасында учкай маалымат.
Кыргызстанда дааватты эрежеге ылайык алып барбагандар катталып жатат.
Ал бешке кирсин, Алланын разылыгын тапсын. Ушул максат ар бир мусулмандын жүрөгүндө болсо, ошондо биз чыныгы мусулман. Ар ким өзүм десе, анда болбойт.
Орусия Казакстанда кулчулуктун торуна түшүп кайткан кыргызстандыктар көбөйдү.
Өлкөдө ажырашуулардын саны өсүп жатат. Ушул жыл эле 3700 үй бүлө бузулган.
Өзүнүн улуу адамга материалдык жагын карап ушинтип чыккандар болуп атат. Кийин турмуш дайым эле оң болуп кетпейт экен да.
Бул жана башка баяндарды бир аз убакыттан кийин толугу менен сунуштайбыз. Ага чейин кезек жаңылыктар түрмөгүндө.
Жогорку кеңештин комитети Испания жана Франция менен келишимди жактырды. Парламенттин эл аралык иштер жана парламенттик кызматташтык комитети Кыргызстан жана Испания өкмөттөрүнүн ортосунда кызматташуу, ошондой эле Франция өкмөтү менен Франциянын аскерий аба күчтөрүнүн тобун Манас аба майданында жайгаштыруу боюнча келишимди бүгүн ратификациялады. Бул тууралуу Жогорку кеңештин маалымат кызматынан кабарлашты. Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Руслан Казакбаевдин маалымдоосуна караганда, азыркы мезгилде Кыргызстандын жеринде АКШ, Франция жана Испаниянын аскерлери бар. Транзиттик борбордо АКШ аскерлери менен кошо Франция жана Испаниянын 40 жоокери кызмат өтөөдө. ПРООНун өкүлү Кыргызстанга келди. ПРООНун жооптуу кызматкери Жихан Султан Оглу айым бүгүн премьер-министр Игорь Чудиновдун кабыл алуусунда болду. Анда тараптар экологияга байланыштуу маселелерди талкуулашты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Кыргызстан эл аралык уюмдардын алдына өлкөдөгү уу калдыктарды зыянсыздандыруу, ага көмөктөшүү маселесин көтөрүп келатат. Бул маселени Кыргызстан жакын арада Копенгагенде боло турган экологиялык жыйында да көтөрүүнү көздөп жатат. Петровка окуясы боюнча сот жума күнү уланат. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров билдирди. Анын айтымында 5-октябрда Москва райондук сотунда апрель айындагы Петровка айылындагы окуяга байланыштуу соттук териштирүү болуп, анда жабырлангандар суралды. Соттук жараянга Петровка айылындагы массалык башаламандыкты уюштуруучу катары айыпталып жаткан Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бүлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскулов да катышты. Соттук териштирүү 9-октябрда улантыла турган болду. Оппозиция бул соттук жараянды айыптап, аны саясий максат экенин билдирүүдө. Талас шаарында жана Кажы Сайда шайлоолор болот. Президенттин буйругу менен Талас шаарынын мэрин шайлоо 8-октябрга белгиленди. Дагы бир буйрук менен Ысык Көл облусундагы Кажы Сай айыл кеңешине шайлоо 6-декабрга белгиленди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Буйрук ылайык шайлоолорду өткөрүү жана уюштуруу борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылды. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Айнура Кепкезе көзүмдү кайрадан.
Рахмат Айдан. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун уюмдун азык түлүк программасынын Исламабаддагы кеңсесинде болгон кол салууну айыптады. Баш катчы жардырууну кара санаттай кылмыш деп атады. Кыянаттыктан каза тапкан 4 кишинин 3 уюмдун кызматкерлери болчу. Бир нече адам жардар болду, алардын 2 оор абалда. Мекеме окуядан кийин кеңсени убактылуу жапты. Пакистандын өкмөт башчысы Юсуф Риза Гилани кол салууну катуу айыптап, иликтөө жүргүзүүгө буйрук берди. Жардыруу үчүн жоопкерчилик эч ким өзүнө ала элек. Нобель сыйлыгынын быйылкы алгачкы лауреаттары белгилүү болду. Бүгүн медицина тармагындагы жеңүүчүлөр жарыяланды. Үчөө тең америкалык окумуштуулар. Элизабет Блэкберн, Кэрол Грайдер жана Джек Шостактын хромосомдор тармагындагы ачылышы жогору бааланды. Эртең болсо физика, 7-октябрда химия, 8-адабият, ал эми 9-тыныштык сыйлыгынын ээлери жарыяланмакчы. Кошмо Штаттары түркмөн бийлигинин студенттердин эки жака каттоо эркиндигин чектеп жатышына байланыштуу камтамасын билдирди. АКШнын Ашгабаттагы элчилиги Болгария менен Кыргызстандагы америкалык университеттерде окуган студенттерге өткөн аптада өлкөдөн чыгууга уруксат берилбегенин маалымдады. Түркмөнстан бийлиги студенттерге байланыштуу билдирүү жасай элек. Дүйнөдөгү ар бир 10-чу бала мөөнөтүнө мурда төрөлөт. Анын натыйжасында жылына 1 миллиондо ымыркай көз жумат. Мындай маалымат March of Dimes деген америкалык соопчулук уюмунун отчетунда камтылган. Бардыгы болуп дүйнөдө жылына 13 миллионго жакын бала мөөнөтүнө мурда төрөлөт. Алардын 85%нен көбү Африка жана Азия өлкөлөрүнө туура келет. Бул биринчи кезекте кош бойлуу аялдардын тою, тамактан боосуу жана саламаттык сактоо системасынын чабалдыгы менен түшүндүрүлөт. Бирок акыркы 25 жылдын ичинде АКШ'да да мөөнөтүнө мурда төрөлгөн балдардын саны 36%ге өскөн. Дарыгерлер 37 жумага чейин төрөлгөн балдарды мөөнөтүнө мурда төрөлгөн деп эсептешет. Эл аралык кабарлар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Бул жаңылыктардын кыскача гана топтом болду. Азаттыктын интернет баракчасында алар толук жайгашкан. Таанышам десеңиз баш багып койсоңуз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн орун берели.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстанда ушул күндөрү 80ге жакын мусулман жамааттары даават жүргүзөт.
Дин агенттиги даватты эрежеге ылайык алып барбагандар катталып жаткандыгы тууралуу тынчсыздануу менен билдирүүдө. Кененирээк Элен Күлөнбекова кеп кылат.
Өз атын атагысы келбеген даватчы азаттыкка коргонбай экенде өз ишмердигин деп негизеп өттү.
Пайгамбарыбыздан калган жол да пайгамбарыбыз ошо элди туура жолго чакыруучу болуп жөнөтүлгөн. Эми биз дагы пайгамбарыбыздын жолун жолдоп туура жолго элди чакырышпыз. Пайгамбарыбыз айткан өзүңө жакшы көргөн нерсени башкага жакшы көрмөйүнчө толук мусулман болбойсуң деп. Өзүбүз бейишке кириш жакшы көрөбүзбү? Алланын ыраазылыгын табыш жакшы көрөбүзбү? Демек башкалар да бейишке кирсин, Алланын ыраазылыгын табсын. Ушул максат ар бир мусулмандын жүрөгүндө болсо ошондо биз чыныгы мусулман болот. Ар ким өзүмүн десе анда болбойт. Мусулман жалпы коомчулук менен мусулман болобуз.
Өлкөдө даватчылыкты алып баруун жолжоболсо 2009-жылы февралда Кыргызстан диний башкармалыгынын алдындагы атайын дават бөлүмү тарабынан бекитилген. Даватты бекем көзөмөлгө алуу максатында иштелип чыккан дават бөлүмү тууралуу жободо даватчы адамга карата атайы талаптар киргизилген. Бирок дин агенттигинин жетекчиси Каныбек Усманалиев бүгүнкү күнгө даватчылар арасында бул эрежелер сакталбай жаткандыгын тынчсыздануу менен белгилеп жатат.
Кандай тартипте жүргүзүлүп келе жатат? Мисалы үчүн мынандай жаңылыктар бар. Өзү жашаган район же шаардын баш имам катибинен диний илимин тастыктаган расмий аныктама алууга. Экинчи, өзү жашаган район же шаардык ички иштер бөлүмүнө өзүнүн ишмердүүлүгүн тастыктаган аныктама алууга. Андан кийин даватка чыгуусуна каршы эместигин тастыктаган ыраазычылык катты өзүнүн ата энеси же үй бүлөсүнөн алууга. Даватка чыгуу үчүн 18 жашка толгон жана жарандыгын тастыктаган документи болууга, паспорту болуш керек. Мындан сырткары дагы даватка чыгууну максат кылган адам сырткы келбетин таза кармоо менен чет элдин кийимдери эмес, динге каршы келбеген улуттук кийимдерди кийүүгө.
Каныбек Усманалиев атайын жардык алайык даватка чыгуу мөөнөттөрү бекиген маалымдады. Эми мындан ары 40 күндүк даватка уруксаатты муфтият гана берет. Казылар 10 күн, ал эми райондогу молдолор 3 күнгө уруксаат бере алышат. Соңку учурда ислам динин жайылтып жүргөн даватчылар жана алардын жүрүш турушу кийими тууралуу эл арасында нааразылангандар көбөйө баштады, дейт Каныбек Усманалиев. Андыктан дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси даватчылардын атайын кийими тууралуу жакында аталган агенттик мусулмандар башкармалыгы менен биргеликте жыйын өткөрөт деп билдирди. Анда даватчылардын узун көйнөк дамбал кийип чалма салынып жүрүүсүнө тыюу салынып, анын ордуна калпак чепкен кийүү сунушталат. Азыркы мезгилде айрым эл аралык уюмдар Кыргызстанда диний экстремизмдин күчөгөнүн, мындай уюмдардын мүчөлөрүнүн санын көбөйгөнүн айтып жатышат. Мындай шартта дават радикалдык маанайда жүргөн дин өкүлдөрү тарабынан эл арасында өз иштерин жүзөгө ашышына жол берүүчү жагдай түзүп жатат деп кооптонгондор бар. Бирок ички иштер министрлигинин 9-чу башкармалыгынын кызматкери Эмил Жээнбеков Кыргызстанда диний экстремисттик радикалдык уюмдардын ишмердүүлүгү соңку жылдары басаңдап калды деп Азаттыкка билдирди.
Биз кандайдыр бир даражада 100% дебейли, где то бир 80-90% биз кырдаалды көзөмөлгө алып тура алабыз. Бүгүнкү күндө эч кандай өнүгүү же болбосо көбөйүүсү бизде андай катталган жок. Тескерисинче Хизбу Тахрир же болбосо башка экстремисттик организациялар өзүнүн активдешүүсүн тескерисинче түшүү байкалды да.
Элем Күлөнбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Кезек эми эл аралык баянда медицина жаатындагы быйылкы Нобель сыйлыгы америкалык үч эмпозго ыйгарылды. Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер жана Джек Шостак 2009 жылкы дүйнөлүк Нобель сыйлыгына картайуунун клеткалык механизмдерин жана рак дартынын өнүгүшүнө салым кошкон ферменттерди изилдөө иштери үчүн ээ болушту.
$1,400,000 сыйлык үч окумуштууга Стокгольмдагы салтанатта 10-декабрь күнү тапшырылат. Венера Сагында кызы кабарлайт.
Элимпоздор арасында дүйнөлүк эң абройлуу сыйлык саналган Нобель сыйлыгынын быйылкы ээлеринин тизмесин ошентип, америкалык үч илимпоз ачты. Алар жасаган ачылыш медицина элимине кандай жаңылык алып келгенин Нобель комитетинин мүчөсү, Швециядагы Каролинска институтунун профессору Рони Тофткарт төмөнкүдөй чечмеле кетти. Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер жана Джек Шостак изилдеп тапкан теломераза адамдын ДНКсынын теломерин узарткан фермент. Ал хромосомдорду кыскарып, туруксуз болуудан сактайт. Бул фундаменталдык механизмдин табылышы медицинада үч тармакта: рак дарты, генетикалык оорулар жана картаюу жагын изилдөөгө чоң салым кошту. Теломеразаны кээ бир окумуштуулар клеткалык түбөлүк жашоонун ачкычы же түбөлүк жаштыктын ачкычы деп да атап жүрүшөт. Эгерде клеткада теломераза иштеп турса, андагы өзүн өзү жок кылуу жараяны эч убакта башталбайт экен. Теломераза иштебей калганда гана клеткадагы бөлүнүү жараяны адамдын картайышына алып келип, бара бара клеткалар өзүн өзү жок кылат. Блэкберн менен Грейдер теломеразаны 1985 жылы ачышкан. Андан бери ал аркылуу рак клеткаларындагы керектүү ферменттерди өлтүрүп, дарттын өнүгүшүн токтотуу жолдору изилденип келатат. Шостак болсо генетикалык инженер. Ал медицинада алгачкы ирет ачыткыдагы жасалма хромосоманы даярдаган. Илимпоздорго берилчү $1,400,000 сыйлыктын эми физика, химия, адабият, экономика жана тынчтык жаатындагы лауреаттары алдыдагы аптада биринин артынан бири жарыялана берет. Швециядагы комитет ар дайым дүйнөлүк сыйлыкка көрсөтүлгөн талапкерлер тизмесин жашыруун сактайт. Айрым маалымат каражаттары тынчтык жаатындагы сыйлыкка быйыл 205 талапкер көргөзүлгөнүн, алардын арасында АКШ жана Франция президенттери бар экенин кабарлашты. Нобель сыйлыгы 1901 жылы швециялык илимпоз динамитти ойлоп тапкан Альфред Нобель тарабынан негизделген. Ал бул сыйлык жыл сайын адамзаттын өнүгүүсүнө зор пайда алып келген, эртеңки келечегине салым кошкон инсандарга берилсин деген тилегин айткан экен.
Бул программадан Венера Сагындык кызынын материалы болду. Айзада жана мен Эдил алып барып жаткан Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар, уктуруусту улантабыз.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүндө дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Каныбек Усманалиев:
таблик жамаат дегендин айлына чекесинде бир топ саясий бир спекуляция болуп аткандай болуп атат, бизди ошол маселе ойлондуруп турат
деген кооптонуусун билдирсе, окумуштуу эксперт Орозбек Молдалиев:
жалалаттан барып сүйлөшсө келер айтпайбы? Шариятка ылайыксыз шайланган адамдар имамдык кылган жерге жашыйбейбиз, шарият боюнча туура болбойт дейт деп билимсиздиктин натыйжасынан пайдаланышып экстремизмге кирип кетип атпайбы жаштар
деп көп көйгөйдүн башы билимсиздикте экендигин билдирди. Аны ушул шаршемби күнү кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырыгы Ошто керемет сыналгылардан көрө аласыз.
Бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстанда жыл сайын 5000 ашуун адам чет өлкөлөргө ар кандай жумуштарга колчулукка сатылары тууралуу билдирип келишет.
Соңку учурларда өзгөчө Орусия жана Казакстандагы кыргызстандык мигранттар арасында колчулукка соодаланып, кайра өз мекенине кайтып келгендердин саны артууда. Оштого кабарчыбыз Жанарбек Акаев дал ушундай колчулук азабын тарткан бүтүндөй бир үй бүлөнүн тагдырына күбө болгон.
Абитжан, айтсаңыз да, бул чет өлкөдөн кандайча жумуш таап, анан ким аркылуу кеткенсиз сиз ал жакачы?
Өз карындашларым аркылуу бул Россияга иш бар деген эшиттик. Кийин у аялдын
карындаштарым айтып калышты, Орусияда жакшы маяналуу жумуш бар экен деп. Сураштырсам, ал жумушка оштук бир аял жөнөтөт экен. Ал аял менен телефон аркылуу сүйлөшүп, алгач карындаштарым, анан мен, жубайым, уулум, кызым болуп бармай болдук. Орусияга барсаңар жумушуңар даяр, тамак ашты, батарея акысыз, жашоо шарты абдан мыкты деп айтты ал аял. Кызым, уулум желим бөтөлкөлөрдү сортировкалап 5000 рубльдан. Аялым да ушундай эле иштеп 10000 рубль. А менин өзүмө жүк ташуучу машина айдайсың, күнүнө 1000 рубльдан аласың деп ишендиришти. Мен ал аялдын айтканына дароо макул болуп, ошентип Орусияга жөнөдүк. Бул жактан 14 адам барганбыз. Барган жерибизде 3 полигон бар экен. Ар биринде 150-дөн кыргызстандыктар иштешет экен. Таштанды төгүлгөн жерде желим бөтөлкөлөрдү чогулушат экен.
Гапиге ишанып, Россияга ишке бардым.
Сиз жумушка орношуп да, мына эмгек келишимин түздүңүзбү? Анан сиз өзүңүздүн култулукка сатылганыңызды кандайча билип калдыңыз? Качан билдиңиз?
Мен бул аялдан сурадым. Биз ишке берген.
Мен барып 3 күн иштегенден кийин ал жерде иштеп жаткан бир аял документтериңер жаныңардабы деп сурады. Ооба десем, бир жылдан бери жанында документтери жок, айлыга кала албай иштеп жүргөнүн, кул катары аны сатып жиберишкенин айтты. Кызыңызды азербайжандарга сатып жиберет, бул жерде ошондой иш кылып иштешет деди. Качып кетиңиз эртерээк деп эскертти. Ошондо гана биз кандай күнгө туш болгонубузду билгендей болдум. Тез эле 10 чактыбыз ал жерден качып чыгып кеттик. Ит көрбөгөн күндү көрдүк. Жаныбызда акча жок, тамак ашсыз жата турган жерибиз да жок. Акыреттеп Кыргызстанга келдик. Чек арадан өткөндөн кийин ыйлап жиберчүдөй болуп, атам менен учурашкансып, ассалому алейкум деп Кыргызстаным менен учураштым.
Ассалому алейкум Кыргызстан деп салам бердим.
Абичан айсаңыз, ал жактагы турмушту сиз өз көзүңүз менен көрүп кайттыңыз да. Эми мына тагдыры сиз сыяктуу мигранттар ал жакта көп бекен?
Ул тарапта баары ашып бизден алдыңы барганлар,
бизден мурун барган ошол жердегилердин баары ошондой тагдырга туш болушкандар экен. Бул жактан алып барган аял алып баргандардын биз сыяктуулардын үстүнөн акча алып турат экен.
Жана акчаны
сиз ошол жакта жана акырчы кир тазалай иштеп жүргөндө да, кайсы бир органдарга кайрылууга мүмкүнчүлүктөр болдубу сизде?
Бүгүнкү органга илаж болмой,
эми биз бул жерден баргандан кийин кимге кайрылышты деле билбейсиң да. Чоочун өлкө, чоочун адамдар болсо, кийин сураштырып отуруп эптеп Түмөндөгү миграция кызматын таптык. Ошолор аркылуу Кыргызстанга жеттик да.
Түмөндү иммиграциянын адамдары жардам берди. Şu аркылуу Кыргызстанга кайтып келип алдык.
Азыр эми өзүңүздүн укугуңузду кантип коргоп жатасыз? Алар тууралуу бирөөлөргө айттыңызбы?
Кара суудун милицияханасына түштүм. Кара суудун милицияханасында зайлана жазылды. Неме болду деди? Махна болду биз.
Мен адегенде эле Кыргызстанга келгенден кийин Кара суу райондук милициясына арыз менен кайрылдым. Андан соң бир катар эл аралык укук коргоо уюмдарына да кат жолдодум. Эми ошол бизди сатып жиберген аял телефон чалып, менин колумда сенин туугандарың бар экенин билесиңби? Мен сенин арыздарыңды бүт жаап койдум деп коркутуп жатат. Туугандарымдын тагдырын ойлоп артынан деле түшпөй туруп калдым. Мен кичине тирчилигимди оңдойм деп азыр кайра карызга батып үйүмдү да сатыкка койдум.
Бул Оштон Жанарбек Акаевдин даярдаган материал болду.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Үй бүлө демекчи, акыркы мезгилде өлкөдө ажырашуулардын саны өсүп жатыптыр. Мисалы, ушул жыл эле 3700 үй бүлө ажырашкан экен. Бул былтыркыга салыштырмалуу алда канча көп. Себеби эмне деп ойлойсуң айзада?
Ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы, өз ара түшүнбөөчүлүк болушу мүмкүн. Же болбосо жетишпеген турмуш себеп болушу мүмкүн. Ата-энелер киришип кетиши мүмкүн. Себептер абдан көп да, бирок учурда адистердин баамында жубайлардын бири-биринен кол үзүп кетүүсүнүн себебинин бири бул жаштарда сүйүү деген нерсенин таптакыр жоголуп, анын ордуна пайда көздөп турмуш куруу болуп калганы дешет. Анда бул темага Айгүл Жунушалиева кайрылган, чогуу тыңдап көрөлүк.
30 жаштагы Максат бир нече убакыт мурда абдан бактылуу эле. Сүйгөн адамы жанында көгүлгө жаккан иши бар, ден соолугу чың. Бирок Максат бул бактысынан бир заматтын ортосунда айрылып калды.
Эшеп менен үйлөнүү бул менин өзүмдүн башыман өттү жакын арада эле мынакей. Өзүмдүн жердеш кызым менен үйлөнөлү дегенбиз, баягы ачыкка чыгып үйлөнөлү дегенбиз да. Энеси келди бул жерден, кызын алып кетип калды. Анткени эмнеге? Бардым мен анын артынан, айылга да бардым, ата энемди эчилип барсам көрсө, алардын ата энесинин оюнча мен алып кетишим керек экен да, аны баягы азыркы заманбап шарттар менен. А менин ага шартым жок болчу, мен өзүм көп бир тууганмын.
Максаттын айтымында кайненеси кызын башка колунда бар жигитке турмушка берүүнү каалайт.
Эми ата энесинен чыга албай калды. Алмакмын аны деле баарын жасап. Анан мен өзүм иш түккөн киши эмес болчу, мынасы көрүп турасыз, мен чыга албай атам ушундан. Билбейм, өзүмөн өзүм коркуп баштадым. Өзүм өлүп калайын дедим бая. Эки жолу өлүп калайын десем, жакшы сана алышты, алар куткарып башты. А так мен асырда корккон жокмун өлүмдөнчү.
Ошентип акчанын айынан биздин каармадан үй бүлөсү талкаланып, кылар айласын таппай турган чагы. Өлкө боюнча ушул жылы 3700 үй бүлө ажырашкан. Бул былтыркыга салыштырмалуу 40 бүлөгө көп. Адистердин айтымындагы өлкөдө көбөйүп жаткан ажырашуулардын орчундуу себептеринин бири бул пайда көздөп үй бүлө куруу. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бибисара Рыскулованын ырасташынча, көбүнесе эч бир сүйүүсүз, жөн гана байлыкка кызыгып турмуш кургандардын көбү акыр аягы ажырашып тынышат.
Ата бабадан ата энеси сүйлөшүп ошентип үйлөнчү да. Бүгүнкү күндөрдө дагы ошол жакка баратабыз, бирок бул ата энеси эмес, өздөрү кыздар. өзүнүн улуу адамга материалдык жагын карап ушинтип чыккандар болуп атат. Мындай материалдык жагын эле карап туруп чыккандар кийин турмуш дайым эле оң болуп кетпейт экен да.
Кийинки биздин каарман Жыпара сүйүүсүз турмуш куруу көп учурда ажырашууга алып келет деген пикирге түк кошулбайт. Ушул тапта бул бийкеч эч кандай сүйүүсү жок эле турмушка чыкканы жатат.
Просто он такой человек, я в нем вижу перспективу, то есть он сможет меня обеспечить.
Менин болочок жолдошум тың билимдүү көптү үмүттөндүргөн жигит, ата-энеси мыкты турушат. Мен артыман көп эле чуркады, мен болсо аны бир тоо эле сынадым. Акыр аягы сүйбөсөм дагы ага турмушка чыгууга макул болдум. Ооба, мен пайда көздөп турмуш курганы жатканымды моюнга алам, бирок сүйүп күйүп баш кошуп алып жоктун айынан ажырашкандар деле толуп жатпайбы?
Многие женятся по расчету, если честно сказать, сейчас в принципе никто не смотрит на любовь.
Серепчилердин баамында акыркы мезгилде жаштардын жалпы эле үй бүлө курууга болгон көз караш өзгөрдү. Социолог Нагима Алиеванын айтымында жаштардын көбү турмуш куруу, ажырашууга жеңил желпи мамиле кылат.
В этих условиях, конечно, возникает вопрос, как вообще выживать.
Окуум өзгөрүп жатпайбы? Жалпы эле дүйнөдө жашоодогу негизги баалуулуктарга болгон көз караш өзгөрдү. Мисалы, эки жаш чогуу жашап, эгерде бири бирине жакпай калса, тез эле ажырашып кетишет дагы, бир нече убакыттан кийин башка бирөө менен жарандык никеге туруп алышат. Кыйналсак дагы эптеп үй бүлөнү сактап калалы деген жаштар аз.
Как можно сохраниться, как можно выживать?
Дейт Нагима Алиева. Ал эми баяндын соңунда жаштардын эсеп менен турмуш курууга болгон көз караштарын билсек.
Если ал байдышылса деле мен все равно чыкмакмын. Сүйбөсөм да ма, сүйүүдө да кереги жок деле ойлойсуң. Мисалы, сүйүүдөн көп эле кыздар жаман бактысыз болушуп, көп эле страданияны көрүп жүрүшөт.
Баары деле сүйүү болуш керек, анткени сүйүүсүз жакшы үй бүлө болбойт. Бирок эми брак по расчету, менин оюмча андан деле бирок бактылуу үй бүлө курса болот.
Мисалы, кийин балдарың болгондо сүйүү жок. Анан бул балдарың эмнеде ойлойт? Мен ойлойм, что сүйүү, сүйүү баарын утат. Эми деле ошо эгерде мен ал баланы жакшы көрөм, бала мени да жакшы көрөт. Айтат да мисалычы, мен ушундай үйүм жок, мен сени сүйөм, сен да мени сүйөсүң, турмушка чыгасың десе мен чыкмакмын. Анткени экөөбүз кийин все равно жеңип чыкмакпыз.
Бул жаштардын ою болду. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Ооба, Азаттык Плюс жаңырууда микрофондо Айзада жана мен Эдил. Студиябыздын конок рубрикасына кезек келип калды. Бүгүн биздин коногубуз ырчы Өмүрбек Андарбеков. Өмүрбек август аягынын аягында АКШда дүйнөлүк түрк тилдүү элдердин фестивалына катышып келген эле.
Алар фестивалда эң мыкты мамлекет, эң мыкты ырчы, эң мыкты бийчилер тобу деген ийгиликтерге жетишип келишкен экен. Биз ырчыга дегенде эле кайсы ыр менен АКШнын элин багынтып келдиңиз деген суроону саттык.
Ал жакта мен мисалы бүгүнкү күнү алып турган жаңы мындай заман талабына туура келген ырлардын бирөөсүн да атаган жокмун. Себеби дегенде акта баягы кыргыз маданиятын көрсөтүш керек болгондо мен элдик ырларды, эски ырларды гана ырдап ошол элдердин астындагы биздин кыргыз эски ырларын баягы көрсөткөм да. Ошондуктан баягы Муса атабыздан, Атай атабыздан баштап башка ырчылардын ырларын да тартуулап бергем.
Негизи эле ошол жактагы көрүүчүлөрдүн табити кандай экен, сиз байкадыңыз да?
Эми көрүүчүлөр бул көбүнчөсү ушул Америка Кошмо Штатынын тургундары болушту. Американын эли болду. Анан кийин алар үчүн бүгүнкү күнү баягы алар рэпти дагы, R&B'ни дагы, брейкти дагы бүтүгүн көрүп койгон эл, алар үчүн ушу нукура элдик оондор, элдик маданият, элдик ырлар деген аябай кызык болушуп, ушунчалык баягы кызыгуу менен угушуп, анан кийин мен баягы бир кызыктай дагы бир окуя болду. Мен ошо ырдап кыргыз ырларын, нукура кыргыз ырларды ырдап сахнадан түшкөндөн кийин бир негр киши келип мени кучактап, сен аябай жакшы ырдайт экенсиң, сага рахмат, мен сени көрүп отуруп Майкл Джексон жаш кезиндегисин эстеп кеттим деп мындай көзү жашылданып аябай кучактады да мени. Аны угуп мен аябай толкунданып, анан ойлоп койдум, баягы бул дүйнөдө музыканын тили болбосо керек депчи. Кандай гана улут болбосун, кандай гана диндүү болбосун, кайсы гана жерден болбосун, ошо музыка адамдын көңүлүнө, купулуна толтурса, бул ар бир адам түшүнгөндөй болду окшойт депчи.
Сиз айтпайсызбы, эми улуттук жана колориттеги ырларды көрсөткөнгө аракет кылдык деп, анан өзүңүз биз бир улуттук инструментти ойнойсузбу, улуттук аспапта?
Чын айтсам, мен ушул күнгө чейин нотаны да билбейм, улуттук эмес эч кандай аспапты ойнобойм. Кудай буюрса баягы үйрөнөм деген.
Анткени чет мамлекетте балким биздин комуз менен барсаңыз же ырдап атып кошуп барсаңыз андан да кызыктуу болмок мүмкүн да.
Эми ал жакта мисалы Чикагода турган тургундардын арасынан биз комуз ойногон жана дагы мындай ооз комуз ойногон адамдарды таап ушу Кыргызстандын программасына кошуп чогуу ошондуктан өзүбүздү көрсөткөнбүз. Ошондуктан биз жалаң гана ыр эмес, бий эмес, өзүбүздүн аспаптарыбызды да көрсөтүп кеттик.
Дагы алдыңызда дагы чет мамлекетке Кыргызстанды таанытуу үчүн бир чыгуу пландарыңыз барбы?
Албетте, албетте. Себеби дегенде бүгүнкү күнү Кыргызстан биздин маданият менен жана спорт менен өзүн жүзүн дүйнөгө көрсөтө алат. Ошондуктан ойлойм, канчалык мен мүмкүнчүлүгүм болуп, канчалык мен алым болсо, ошон баардыгын колдонуп, өзүмдүн баягы чын дилим менен Кыргызстандын жүзүн көрсөтүүгө аракет кылам. Кандай гана мамлекет болбосун, кандай гана кыйындык болбосун, оорчундуу болобу, иши кылып баарын мойнума алып, жоопкерчилигин билип, ошо жөнөткөн сапарга чыгам, Кыргызстандын намын коргойм дегенге даярмын. Кыргызстан баягы өзүнүн маданиятын башка жакка тартуулап, башка жактан көрсөтүп турсак, көп мамлекеттер менен карым катнаш болуп отуруп, ошол кичинекей мамилелер чоң бир жакшы эки мамлекеттик катташтарга алып келет го депчи, маданият алмашуу, тажрыйба алмашуу дегендерге.
Сизге өзүңүзгө жакканы ким болду?
Мындай экен, бир мамлекеттин ырчысы жактайбы, бир мамлекеттин тиги барабанда ойногону жакты, бир мамлекеттин кол ойноткону жакты, бир мамлекеттин баягы кол менен жасаган буюмдары жакты, иши кылып ар кандай да. Ошондуктан ойлойм, ар бир мамлекеттин, ар бир маданияттын өзүнүн ыйыктыгы бар. Ошон үчүн баардык мамлекеттер бийик, жакшы деңгээлде болду.
Бул ырчы Өмүрбек Андарбеков болду. Ага суроолорду кесиптешим Айзада узатты. Айзада, рахмат.
Эчтеке эмес.
Эми кезекти юниор түрмөгүнө берели. Спорт дүйнөсүндөгү жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар менен Акан Иманов тааныштырат.
Алгач эле аралык спорт жаңылыктарынан Виталий Кличко чемпиондук наамын сактап калды. Лос-Анжелесте профессионалдык бокс боюнча мелдешүү өттү. Анда дүйнөнүн чемпиону 38 жаштагы Виталий Кличко өзүнөн 10 жаш кичүү америкалык Крис Ариоланы 10 раундда техникалык нокаут менен жеңип чыкты. Өзүнүн катуу соккусу менен таанымал 28 жаштагы америкалык спортчу өз карьерасында биринчи жолу катуу жеңилүү узасына ээ болду. Виталий Кличко бул оюнду өз контролуна алып, Ариоланын соккуларына дуушар болбой, мыкты маш көрсөтө алды. Акыры Кристин машыктыруучусу 10 раундда мелдешти токтотууга аргасыз болду. Ал эми боксчу болсо көз жашын жашыра албады. Ал келечекте кайрадан чемпион болуу үчүн тынымсыз машыгып, эми сыра ичүүнү да токтотоорун билдирди. Кыргыз оор атлетчилери Ташкентте өткөн Азия кубогунан ийгиликтүү кайтышты. Белдешти өлкө намысын 3 спортчу коргошуп, алардын экөө байгелүү орундарга жетишти. 62 кг салмакта күч сынашкан Султан Молдодосов 3-чү орунга жетип, коло медаль жеңип алды. Ал эми 56 кг категориясында өлкө намысын коргогон Бекзат Осмоналиев Кытайдан, Ирандан келген күчтүү атаандаштарына эч мүмкүнчүлүк бербей, Азия кубогунун алтын медалын тагынды. Белдешке 21 өлкөдөн 253 чакты балбандар катышып, күч сынашкан. Кыргызстан Кубагын Абдышата клубу жеңип алды. Ош шаарындагы Акматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо футбол боюнча Кыргызстан Кубагынын финалдык оюну болуп өттү. Чечүүчү таймаш Оштун Алай менен Абдышата клубунун ортосунда жүрүп, 2-0 эсебинде Кантын командасы ийгиликке жете алды. Голду футболчулар Антон Землянухин жана Геннадий Калеухин киргизип, командасына жеңиш тартуулады. Белгилүү өтсөк, Абдышата клубу экинчи ирет Кыргызстан Кубагынын ээси болду. Бүгүн болуп өткөн Кыргызстан Кубагынын финалдык оюну жана өлкө курамасынын алдыдагы мелдештери тууралуу бизге футбол федерациясынын президенти Айбек Алыбаев маек куруп берди.
Бул кубок аябай жакшы өттү десек болот. Анан көптөн бери Ошто дагы өткөрүлбөптүр. Стадиондо 5000 ашык киши болду.
Айбек мырза, Кыргызстан курама командасы бүгүнкү күндө кантип атат?
Биздин курама командабыз баягы Индияга барып, Нерунун кубогунда 3-чү орунду алып келди. Биздин рейтинг мына акыркы айда 17 кадамга өйдө болду да. Буну менен деле мактаныч болбойт, бирок биздин курама командабыз кыздар командабыз чыгып атат. Тиги Азиянын отборочный бар биринчи место подгруппадан алып келген биздин курама командабыз. Азыр мына Эмиратка 16 жаштагы балдар кетти, алар ойноп атат. Кече күнү 2-0 Эмиратка утуштуруп, азыр Аман менен оюн болуп атат. Мындан тышкары азыр дагы Непалга 19 жаштагы балдар барат отборочныйга. Кыргызстандын тарыхында ушунча соревнование бир жылда өткөн эмес эч качанчы. Баардыгына катышып атабыз да. Ошондуктан биздин рейтингибиз дагы өсүп атат.
Айбек Мырза, маек урбергениңизге чоң рахмат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
А бүгүнкү күндүн орчундуу окуялар ушулар болду. Аларды сиздерге сунуштап, жарым саат бою студияда сиздердин кызматта мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу көз болдук.
Биз сиздерден берүүлөрүңүзгө карата пикир сунуштарды күтөбүз. Аларды 31-61-71 же 31-61-60 телефон номерлери аркылуу байланышып билдирсеңиздер болот.
Анда кайрадан оо толкунда учурашканча саламатта болуңуздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.